Велосипеды белән бер асқа төшеп, бер югарыга менеп йөрүче Тимер яна килде. Әти, апамның тамагы кипкәндер, әнә шул татлыханәдәге туңдырма бик тә тәмле, диде. Жәһидә Тимернең балаларча, дипломатларча сүзенә кылымсырады. Белмим, синең тамагың кипкәндер ахрысы, диде. Тимер, ничек сусамысың инде? Мин белмиммени инде, диде. Мөхәндис, ярый-ярый углым, мин дә сусадым, син тиз генә барып, урын алып куй, без дә килеп җитәрбез, диде. Аннары, син берәр чит тел беләсеңме, кызым, дип сүзен дәвам итте. Жәһидә, французчам ярысы гына беятам. Сөйләшү тәҗрибәм бик яхшы булмаса да, уку язу кыен түгел. Башлангыч мәктәптә 3 ел иске язу белән укыдым. Ул да эшкә ярап куйды. Әдәбият, тарих дәресләрендә иске китаплардан файдаландым. Мөхәндис, университетның кайсы факультетына керергә телисең, дип сорады. Хәзергә катгый карарым юк, тарих яки әдәбият уңай килер кебек атам. Әмма тып факультеты булса, тормышта тагын да кулайрак түгелме? Гаризаң йөри торсын, факультет сайларга әле вакыт бар, диде әтисе. Сәгать 12 тулып килә. Әкрен-әкрен өйгә таба киттеләр. Сатучыдан җиләк-җимеш алып, үйлә ашына кайтып җитештеләр. Хәдичә ханым Жәһидә өчен бүген пилмән пешергән икән. Жәһидә моңа чаклы татып карамаган бу ризыкны үзенә табак тутырып биргәч, курка калса да, башлагач, берсен дә калдырмыйча ашап бетерде. Атасы икенче тәлинкә, Хәдичә ханым да үзенә тагын ярты тәлинкә салып алган вакытта, Жәһидә үзенә тәкъдим ителгән өлештән баш тартмады. «Миңа да ярты тәлинкә салыгыз», диде. Моннан соң килгән ризыклар да Жәһидәгә таныш түгел иде. Боларын да ул бик яратып авыз итте. Хәдичә ханым, «Жәһидә, ашаганнан соң без атаң белән шәһәргә китәчәкбез. Өйдә син иң олы кеше буларак калырсың. Кардәшләрең сиңа әманәт булыр. Безгә кунаклар бик күп киләчәк. Без киткәч килер булсалар, ашык йөз белән каршы алырсың. Туганнарың таныш белешләребезнең барысын да белә. Гаилә беләнме, әллә бары тик ир белән хатын гына киләме, барысын да кабул итәрсең. Атабыз өйдә юк, ир кунак кабул итмибез дигән кебек кыланмагыз. Безгә килгән ир кунаклар арасында тәрбиясез кешеләр юктыр. Чәй әзерләрсез, сөем бу эшне бик яхшы белә, син әңгәмәләр корырсың. Жәһидә, тутам, мин андый кабул итүләргә ияләнмәгән, булдыралмам кебек тыела, диде. Хәдичә ханым, нишләп булдыралмассың икән? Моның бер нинди дә катлаулылыгы юк. Хуш килдегез, яхшы килдегезме? Буйрыгыз, утырыгызлардан гыйбарәттер инде ул. Аннан соң кунагына күрә әңгәмә башларсың, куркырдай берни дә юк. Әгәр диңгезгә барсагыз, утларны тоташтырып калдырмагыз. Бу хезмәтче хатынга ышанмагыз. Сез китәр-китмәс йокыга талыр, баш астындагы мендәрен тартып алсалар да сизмәс. Без өлгерсәк, җидедәге көймә белән, йә булмаса сигездәгесе белән кайтырбыз. Акшам ашы бераз соңлаячак, әмма зарар юк. Тимер, син апаңны яхшы тыңла, улым. Ул минем урынга кала, диде дә, тиз генә җыенып, алар көймәгә йөгерде. Балалар аулак калганнарына бик куандылар. Жәһидә балалар белән идәрә итә алырманмы, юкмы дип бик борчыла иде. Ишек капкаларны бикләде, барысын да бакчага алып чыкты. Балалар белән сөйләшеп, дәресләрен хәзерләтә башлады. Һәр берсеннән ни укыганнары турында айрым-айрым сораштырды, китапларын карады, кайбер яңа мәсьәләләр бирде, аларның күңеленә ятардай сүзләр сөйләде. Ләкин һәр җае чыккан саен, форсаттан файдаланып, ярамаган эшләр эшләүче Тимерне игә китерү шактый кыенга туры килде. Ниһаят, Жәһидә, «Син мине тыңламыйсың, Тимер, мин синең апаң түгелме? Булай кылансаң, үпкәләрмен дә дигәннән соң бала тәртипкә керде. Ләкин Тимернең сәләмәт организмы үзлексез хәрәкәт таләп итәчәген уйлап, Җәһидә: "Тимер, син ир бала бит. Бак, сукмакта ни кадәр чүп бар. Шуларны, сынып төшкән бутакларны җыйда, сукмакны чистарт" диде. Тимер: "Мин бакчачы булдым, мин бакчачы булдым" дип эшкә тотынды. Ара-тирә: "Бак, апам, яхшы булдымы?" дип сорый. Җәһидә аның янына килеп: "Бире дә яхшы, әмма бире дә бераз чүп калган. Бу бутакны да алып ат. Күзгә төртелерлек булып тора. Менә монысының очларын кис" дип уланга яңа йомышлар кушатырды. Ниһаят, тимер арыды. Кызларның әңгәмәсе дә ахырына җитте. Барысы бердән: "Апа, чәй ишәр вакыт җитте" диде. Җәһидә сәгате-сәгатендә эшелә торган, зилзиле булса да чәйдән баш тартмый торган изге гадәткә әле һаман ияләшеп бетә алмый иде. Бу мәсьәләдә ул боларның абруйлы йоласына муйсынырга мәҗбүр иде. Зур бер җитдилек белән ул чәй хәзерли башлады. Йыгыдагы хезмәтче хатынны да торгыздылар. Тимер самавыр куйды, кызлар чәй табыны кырды, сыйым камыр ризыклары кайнатмалар белән өстәленә тутырды. Кәттә вакарлык белән табын янына утырдылар. Ләкин һичкем чәйгә үрелмәде. Балалар нидер көтә иде. Җәһидә тирә-ягына караштырып алды. "Ни көтәсез?" диде. Йортның гадәт йоласы таләбенчә чәй эчә башладылар. Балалар да Җәһидәгә ияреп сүзсез генә беренче чынаякны эчтеләр. Өченче чынаякны эчкәндә тагын сөйләшә башладылар. 4-5 чынаяк эчкәннән соң сөйләшә-сөйләшә ничә чынаяк чәй эчкәннәрен дә оныттылар. Җәһидә дә үзе эчкән чынаяклар санына шак катты. Чәйдән соң диңгезгә киттеләр. Озак-озак коенып өйгә кайттылар. Көн буе йоклаган хезмәтчене уяттылар. Аңа Хәдичә ханым әйткән ризыкларны хәзерләргә куштылар. Көймә килергә бераз вакыт булса да, барысы да бергә көймә кашыларга чыкты. Ата-аналарын көткәндә балалар күңелендә туган дулкынлану Җәһидәгә дә күчте. Ул да Истанбулдан килә торган көймәнең вакытыннан әүвәл килмәсен белсә дә, балалар кебек йөгерә башлады. Көймәдән аталары чыкмагач, ул да балалар белән бергә эштән генә борчыла башлады. Ниһаят, көймәнең күпершегендә аталары күренде. Балалар белән бергә Җәһидә дә ул яулыгын изи башлады. Һәм балалар белән бергә атасының, тутасының кулыннан йөкләрен алды. Сабыйлар кебек сөенә-сөенә ул да ашыгып атлап китте. Төргәкләр зур булганлыктан машина тоттылар. Кечкенә сабыйлар шундук машинаны басып алды. Кызлар да машинага утырырга теләде. Хәдичә ханым, Җәһидәгә урын калмасын уйлап, иратларга: "Сез ишәккә атланырсыз" диде. Улы сөенә-сөенә ишәк эзле китте. Калганнары машинага кирип тулды. Арттан ике ишәкле, алда бала-чага төягән машина кәрван булып юлга чыкты. Аланнарның кычкыруы һәм машина тулы кыз балалары арасында мөхәндис Вахит бәхетле хәлдә өенә кайтып җитте. Ахшам ашы хәзер иде. Әмма мөхәндис: "Мин бүген чәй ишмәдем, чәй ишмәенчә ашый алмыйм" дип әйтүгә кайнаган самовар килде. Мөхәндис чәй ишә башлагач, Хәдичә ханым да: "Мин дә ишәр идем, шул татлы ханәләрнең чәе күңелемә һич тә хуш килмәде" диде. Ире белән хатын ашка чаклы 3-4 чынаяк чәй ишеп ләззәт алгач, ризык кул сүздылар. Аша арасында Хәдичә ханым Җәһидәдән ничек итеп балалар караганы турында сораштырды. Җаваплардан канәгать булганы турында әйтеп: "Менә шулай, өлкәннәр кешеләргә үз тәҗрибәләреннән чыгып, фидақарлык кылсалар, эшләр үзлексез яхшыга таба китәчәк. Фақат гаилә тәртибен беренче булып үзеңә бузмаска, аннан соң инде башкаларга да бездермаска тырышу шарттыр. Мөхәндис Вахит бәй, кызым Җәһидә, безнең гаиләдә балаларның туган көнен котлап бер бәйрәм ясау гадәте бар. Синең туган көнеңә байтак вакыт бар әле. Шуңа күрә гаиләң белән кавышкан, гаиләңнең дә синең белән табышкан көне буларак карар кылдык та, гадәтебезчә гаилә әгъзалары һәммәбез бәхетле яшәүеңне теләп, истәлек буларак берәр кешкенә һәдия хәзерләдек. Менә минем сиңа бүләгем. Рәхәтләнеп, тагып, киеп йөр һәм бәхетле бул, кызым, дип тартмасы белән алмаз ташлы пар алка белән йөзек бирде. Җәһидә кызарып чыкты. Бүләкләрне алды. Ул сабыйларча шат иде. Хадишә ханым, алкаларыңны так, кызым, диде. Җәһидә алкаларын такты. Йөзеген бармагына киеп куйды. Тәшәккүр, рәхмәт, атам. Сез мине бик узындырасыз, диде. Атасының кул аркасын үпте. Хадишә ханым бу арада Җәһидәнең кулына беләзекле алтын сәгать тагып куйды. Бусы минем бүләгем, диде. Җәһидә хәйран калып, Хәдишә ханымның кулын үпте. Ул урынына утыргач, сөем, апа, менә минем хәдием, дип бер бухча сузды. Ачтылар, анда ефәктән японча тегелгән бер кимоно иде. Аны күргәч Җәһидә, нинди гүзәл, дип сөемне үпте. Гөлчәчәк бизәнү әйберләре бүләк итте. Тимер, бер кул сумкасы, төпчек туганы батыр да бер тартма иннек кершән бирде. Җәһидә боларны күреп шаккатты, сөенде, туганнарын айрым-айрым үбеп чыкты. Аларны кочаклап сөйде, аның күзеннән яш агайды. Күз яшьләре аша ул бәхетле елмая иде. Тормышымда күрмәгән бәйрәмне тутам сез күрсәттегез. Белсәгез икән, мин сезгә ничек рәхмәтле икәнемне, бурычымны ничек итеп кайтарырмын. Хәдишә ханым, биредә бурыч фәлән юк. Барча балаларыбызга да шулай эшлибез. Бу гаиләнең баласы булганыңа күрә сине дә шулай бүләкләдек. Бу синең хакың. Бу хәдиәләрне синең үз кардәшләрең үз теләкләренә күрә үз акчаларына сатып алды. Вакыты җиткәч, син дә аларга бүләк алырсың, диде. Җәһидә кыенсынып калды. Минем акчам юк шул, диде. Сөем, дәфтәрең бар бит, шуңа алырсың. Безнең барыбызның да дәфтәребез бар. Җәһидә, минем дәфтәрем юк шул, шикәрем, диде. Хәдишә ханым, нигә булмасын? Син дә атаңның баласы түгелме? Бар, синең дә әмәнәт сандыгы дигән дәфтәрең бар. Әмма синең әле аннан файдаланганың гына юк, диде. Җәһидә, ул ни нәрсә, дип сорады. Мөхәндис, без һәр баланың исеменә һәр ай сайын әмәнәт сандыгына бераз акча салабыз. Ул дәфтәр аналарында саклана. Балалар шул акчадан үзләренә вакыт як ихтыяҗларына акча алалар. Кызым, синең дә шундый дәфтәрең бар. Бары тик син бүгенгә чаклы еракта торганыңа күрә бу акчаларны алып файдалана алмадың. Моннан соң теләгәнеңчә файдалана аласың, диде. Угылына иелеп өстәл тартмасыннан акча бухчасын алып килергә кушты. Тимир бұқшаны алып келді. Мұхандис бұқшадан бір сақлық кінәгәсі тартып шығарды да, Жәхидәге сұсты. Кінәгені ашқаш бірінші бетінде Жәхидәнің 3-4 яшлік вақытындағы фоторәсімі келіп шықты. Ол шақ қатты. Рәсім артына язылған вақытыны қорады да, «Демәк, шул күннәрдән бирле син мине онытмадың, атам», диде. Хадиша ханым, «Ата-ана баласын онатырма». Жәхиде дәфтәрне ықтара башлады. Һәр битнең артына йомғақ саннары язылып куйылған иде. Бу саннар алға таба арта барған, саннар йөзгә җиткән, йөзләр мең булған. Узган йылның нәтиҗәсенә бакса, бер ничә мең лира акча тупланган иде. Жәхиде атасына, «Бу минем акчаммы? Булар кайдан шулай җыелган? Әтием, минем акча салганым юк», диде. Хадиша ханым, «Бу балаларга кайдан килсә, сиңа да шуннан, атаңнан». Ләкин булар кайбер шартлар белән салынган. Балалар балиглыкка ирешкәнче атасының имзасыннан башка бу акчаны ала алмый. Синеке дә шулай салынган, әмма син хәзер балиглыкта, теләгән вакытыңда син теләгән кадәр акча ала аласың. Жәхидә дәфтәрне атасына бирде. Мөхәндис, теләсәң синдә калсын, кызым. Бәлки ихтияҗың килеп чыгар, диде. Бәйрәм бүләкләре сөйләшүләр белән көн узды. Ятар вакыт җитте, һәр кем үз бүлмәсенә кереп китте. Жәхидә мадам Марикага бөтен бүләкләрен күрсәтте, ниләр булганын сөйләп бирде. Бүлмәсенә кереп китте. Урынга ятканда саклык кенәгәсен ашып, тикшерә башлады. Кенәгә анасы белән атасының аерылышырга йөргән вакытларында ачылган булырга тиеш. Шул вакыттан бирле һәр ай саен аз гына күләмдә акча салына барган. Фәкать алга таба гына сумма арта барган. Кай чакларда елына берничә йөз лира җыелган. Жәхидә хатларда атасының акча салмаячакмын дигәнен хәтерләде. Димәк, ки атасы аның укуы тәрбиясе өчен анасына акча җибәрмәсә дә банкага сала барган. Шул сәбәпле шул кадәр акча тупланган. Димәк, атасы һәр вакыт аның турында уйлаган. Бу хакыйкат аңа бер горурлык, куаныч бирә иде. Шулай куанышлы хәлдә ул йокыга талды. Иртәнге ашны ашап бетерер-бетермәс, мөхәндис Вахит Жәхидәне бер читкә дәшеп, «Кызым, синең кием күлмәк мәсьәләсе ни хәлдә? Нинди мохтаҗлыгың бар? Вакытыбыз бар, моның белән мәшгуль булырбыз. Уйлап кара әле, сиңа ниләр кирәк?» Жәхидә, «Атам, үземә күрә бөтен нәрсәмдә бар кебек, кирәге чыкканда анам ала иде, ләкин артык нәрсәм юк», диде. Мөхәндис, «Җәйге өс киемең, манту фәләнең бармы?» дип сорады. Жәхидә, «Бер дими сезоным бар, аны һәр сезонда киеп йөрим. Ул миңа ара-тирә хезмәт итә». Мөхәндис Хадиша ханымга ымкакты. Хатыны килгәч, Жәхидәнең күлмәге, эчке киемнәре хакында сөйләшегез әле. Сез хатыннар Жәхидәгә ниләр кирәклеген яхшырак аңлыйсыз, диде. Хадиша ханым, «Билгеле инде, бу өстеңдәге киемнәр мәктәп укучысы өчен ярый торгандыр. Бүгеннән соң Жәхидәгә башка төрле күлмәкләр кирәк булачак. Ел фасылы саен кия торган пәлтәләр, мех якалы кышлык манто, һәр фасыл кешелеккә кия торган киемнәр, эчке күлмәкләр. Шулай түгелме?» Жәхидә, «Мине баштан аяк яңадан киендермәк буласызмыни? Ondan soň meni bir kim de tanımaz be, dedi. Hadişe hanım, elbette şulay ütöşek biz. Senden kışkına tuğanlarının bütün nerseleri bar. Senin uge kız şekilli yetim kalığını otan da tilemi, men de ona rıza bulmam. Bütün nerseni olaşak biz, dedi. Mühendis, bu işini uzakka suzmayınca bugünük İstanbul'a gitersiz de hal itersiz, dedi. Men hatınlar bilen eybir alını süymim. Ondan son, hatınlar irleri bilen kibitke kirse, satuşular ortak baya sırı. Şular üstüne, biz irlerinin mundi işlerge işi biz puşa başlay, siz iki giz barıqız. Tüslerini, kilişlerin söylegende, jahide tilegen şeşleseğiz, sıfatın bəhəsin sit qorarsın. İske eybirler olmaz qatırışıqız. Hadişe hanım, yar aralaysa biz hazır ukitik, sen balalar bilen ida qalırsın, yanında biraz akşan bar mı dedi. Mühendis, bar, əzirlen atırıqız, hazır birem. Hadişe hanım balalarga, biz apağız bilen İstanbul'a gitemiz, siz otağız bilen qalasız, ini yaxşı bağıqız dedi. Kızlar bir-birsin büldüre, Әни, мені де алып бар, мен де Истанбулға бара, мені де ал, дейіштілер. Сен тіге күнні бардың, деп сатулаша башладылар. Хадиша ханым, отағызны ялғыз қалдыра шақсыз мәне? Отағызны кім қорар? Оны сүймейсіз мәлі, дейді. Қызлар шым болды. Жахиде, Хадиша ханымның бұқалдан нешік шығашағын көзәтіп тұрайды. Ярый, бірігізіні олам, бірігіз үйде ұлы қыз болып қалашақ. Атағыз жанына құна келсе, кім табын әзірлейшек? Туғанлары қызыны кім қорар? Жәгіз, шубаға салығыз. Ләкен кімге Истанбул шыға? Башқалары қыз тауыш шығармай. Разы ма сіз? Қызлар іштен гіне, ах, мен ашықса, деп дұға ұқи башладылар. Хадиша ханым, жиребе шыққаны қыз, Истанбулға башлағыз, деді. Қызлар шубаға тұта башлады. Истанбул гүл шешекке шықты. Хадиша ханым, сүйім, қора, шубаға сенің ұлы қыз икендігіңді раслады. Отаңны яқшы қора, деді де, жәхеткіне жиініп күймеге егірділер. Күймеге отырғаш Хадиша ханым жәхидені салонға алып кірді. Кахуашыға бір шыная кахуа кетірілге құшты, ксесіннен бір қағаз шығарды да, Хазыр рук нилер олашағыбызны язып қойық. Эйді, сүйлә, деді. Жахиде, тутам, валлахи, мен белмеймін, бүтін нәрсен бар кібек, деді. Хадиша ханым, ярый, әне тілейсің, деді. Жахиде, күзлік бір пәлта болсайынды. Хадиша ханым, ярый, яздым, анансың, деді. Жахиде, Білмейм, дей. Хадиша ханым, неге білмейсің, дей. Демейсіз оңдық бір манто. Жахиде, бар, тутам. Хадиша ханым, қой шан тігілген ол қызым, деп түпшінді. Жахиде, ике ела өәл, әлі тузмаған, дейді. Хадиша ханым, анысын яңғырлы күнні керсің. Қунаққа фәленге керге бір яқшы пәлтә керек болар. Қашқы киемің бар ма? Жахиде, менің бір вақытта да қышлық үшін ойрым мантон болмады, дейді. Суы күннерді іштен свитер киейдім. Хадиша ханым, мүхендис Вахидның қызына бұ келешмәс, қызым. Қашлық пәлті алырбыз. Неше матыр күлмәгің бар? Неше дәне ішкі күлмәгің? Жахиде, ике үш қат бардыр, дейді. Хадиша ханым, ярый. Менімше барысын да яңа баштан оларға керек. Ондан соң елдан елға яңарту оңайырақ болар, деді. Хадиша ханым Галатадағы әйбірлер олатырған кебітке кірмеше, машина яллап жәхидәні туп-туры Султан хамамы янындағы әлікігі кәрван сарайға орнашқан конторыға алып кетті. Мүдір бүлмәсіне кірділер. Хадиша ханым мүдірге, Қызыбыз үшін біраз күлмәкілік керек еді, бізге яңа үлгілеріні көрсетсегіз еді, Жәләл бәй, деді. Мүдір Жәләл бәй қахва білен шай кетірірге құшты, мүхендисінің хәлін сұраштырды да, күлмәкілік, мантолы құмаш үрнәкләрін китіртті. Адиша ханым Жәхидәгә шулардан сайла диде. Жәхидә Гөлшәшәк белән бергәләшеп, бусы яхшы, бусы да гүзәл, бу да матур дип, һич берсенә туктый алмадылар. Хадиша ханым мөдиргә, кызыбызга иң әүәл демисезонлык пәлтә кирәк. Аннан соң кыш кия торган манто, ләкин беренче сифатлы кымашлардан булсын диде. Мөдир элгеләрне алды, бер нишәсен айырып куйды, Жәхидә сөйләгән бер үрнәкне күрсәтеп, бусы бик арзан малдар, сезгә ярамас, менә шушылардан ышатып сайлагыз диде. Бер нишәсен җәеп салды. Хәдичә ханым да сайлашырга килеп катнашты. Берсенең төсен ышатмады, икенчесе бик юкка булды, берсен затсызга чыгарды. Мәң мәшәкат белән ике мантолык һәм бер нишә яхшы күлмәкле кумаш сайлап алдылар. Хисапны өзеп кайтып киткәндә, бер кибеткә кирип астарлыклар алдылар. Бу эшләрдән соң ишке күлмәкләр сата торган зур гына бер кибеткә керделәр. Хәдичә ханым 6 кат ишке күлмәк китерергә кушты. Аннан соң уйык кибетенә кирип 6 пар уйык алдылар. Ая киеме сата торган кибеткә керделәр дә 2 пар туфля китерергә куштылар. Тамаклары ачты. Бер шашлыкчыга кирип тамак туйдырдылар. Соңыннан бәй угылы тарафына чыктылар. Жәхидәнең мантулыгын, пәлтәлеген тегүче остага бирделәр. Аннан соң яңгырлык ябынша плащ та табып алдылар. Каплар күбәйде, күтәреп йөри алмаслык хәлгә килде. Арып беттеләр. Бер татлы хәнәгә керделәр. Хәдичә ханым кагазына бакты. Бөтен нәрсәләр алынган кебек. Жәхидәдән берәр нәрсә алырга онытмадык микән дип сорады. Жәхидә барысын да алып бетердек диде. Бер нишә шинаяк шешкәннән соң Хәдичә ханым: «Жәхидә, әниеңне күрмәгәнеңә күпме булды? Атаңны тапканыңнан аның хәбәре бармы?» «Юктыр, шулаймы? Анаңны бер күрсәң начар булмас иде. Ул сине югалтмасын?» Жәхидә бер чулы уйга калды. «Мин анам белән ничек сөйләшәчәгемне белмим, тутам. Һәм куркамын». Хәдичә ханым: «Шулайын шулай, әммә аны борчуга салу дөрес булмас. Һич булмаса, бер битлек хат яз». Жәхидә: «Мин сау сәләмәт килеш ял итәмен, бер-ике көннән соң сине күрергә кайтачакмын», дип хат язды. Көймәгә такси белән килеп җиттеләр. Жәхидә әйберләр алу сөенеченнән төннең яртысына кадәр йоклый алмады. Бары тик таң алдыннан гына йокыга китте.